ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušalci, naša gošća je gospođa Lela Marković, pesnikinja, pisac i antologičar, čiji opus velikim delom govori o Prizrenu i Kosovu, zavičaju naše današnje sagovornice. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospođo.
Bog pomoga.
Vi ste opisali ili priredili književno znamenitost i duh Prizrena i kroz tu raznolikost dela i posvećeničkog rada vidjeli se Andrićeva opomena ljudima da su dužni zavičaju svi.
Vidi se, ja se nadam da se vidi, ja mislim da se dovoljno vidi iz ovoga što sam do sada uradila i ta neka želja i potreba da se odužim Prizrenu, ali možda samo kao začetak po meni, taj dug je zaista veliki i verovatno će mi dosta još vremena trebati da odužim delić duga svojim precima, a dug imamo, kako često imamo običaj da kažem, i prema potomcima, što je možda sada i značajnije u ova teška vremena. Tako da, eto, trudim se, Prizren je moja lična karta, ali to nije nikakav dug u smislu nekog napora, već jedne potrebe, jedne želje i zaista jednog uživanja dok pišem o takvom gradu, takvom zavičaju koji je jedna večita tajna i može mnoge priče da ispriča.
Ova, rekao smo, opomena Andrićeva, ona stoji u prologu antologije Prizrene stari. To je knjiga koju ste vi zajedno sa Radmilom Stojković-Knežević, vašom Prizrenkom, priredili, antologija poezije, proze, raznolikih zapisa o Prizrenu. Svaki čovjek je dužan svome zavičaju. A to što pisci znaju da kažu, bežite iz zavičaja, a vi ste Prizren morali napustiti. Kako vam deluje kada se književno prisustvo u Prizrenu, a onda i stvarno izgnanstvo ukrste u vašem biću, ali i u vašoj poeziji?
Teško pitanje, težak je odgovor. Višestruk može da bude, s jedne strane, pod jedan, veliko zadovoljstvo kada se ukrsti zavičaj i književnost. Onda imam osjećaj da sam se vratila u svoj zavičaj. Imam osjećaj da živim neko prošlo vreme koje možda čak i nisam doživjela, da proživljavam kroz tu poeziju. Međutim, naravno, s obzirom na situaciju i sve ono što se dešava, sigurno je prisutan i taj bol koji se provlači kroz i tematiku, i kroz stihove, i kroz inspiraciju, i kroz neke teške, tumorne misli. Ali s druge strane, ja se ne zadržavam samo na takvoj poeziji, teškoj i turobnoj, koja se naravno ne može izbeći s obzirom na okolnosti. Već pokušavam da nekako osvetlim onu lepšu stranu Prizrena, da upravo taj neki misionarski deo, a svako od nas je misionar u onome što radi, da taj neki misionarski deo upravo ima za zadatak da podsjeti ljude, pre svega sve naše Prizrence koji su otišli, da ih pozove da se vrate, da podsjeti sve one koji možda nikada nisu bili u Prizrenu, šta je Prizren, i da dođu da ga vide, pa makar i ne došli, možda čitajući ove moje redove, ove moje knjige, da dožive dah vremena prošlog, da se sete onih velikih ljudi koji su mnogo uložili, da se ne zaboravi ko smo i šta smo, i da jednostavno na taj način i sećanjem i pisanjem, rečima, stihovima ugradimo ciglu u, ajde da tako kažem, neki novi Jerusalim, jer Prizren jeste srpski Jerusalim, a možda na ovaj način, čuvajući ga, zidamo neki novi prizrenski Jerusalim.
To je, to Mića Danović, veliki naš pesnik, kaže, zavičaj, kakva ljuta muka duhu. Znate da on, recimo, od 84. živi u Parizu i u Poetijevu, ali je svake godine izvajao po nekolika meseca svoj Ivanovce.
To je kao otići na izvor, na izvorište jednostavno. Mi se svi bojimo, mi smo sa sobom poneli deo tog prostora, sigurno, i nije ni samo u sadašnjem vremenu da je to deo nekog prostora, već taj prostor seže mnogo u dubinu, u prošlost. Imam običaj da kažem da se tamo kogod kroči osjeti neki genetski kod i neki genetski koren. Gledala sam nebrojeno puta da ljudi koji apsolutno nikakve veze nemaju sa tim prostorom kažu da imaju osjećaj kao da su tu nekada žive. Tu rečenicu ne treba zanemariti, a šta reći tek kad neko kome je eto, zavičaj takav kakav jeste i svaki naš zavičaj, mesto gde mi punimo neke svoje baterije, gde se osnažimo za neka buduća vremena, to kao vraćanje roditeljima u zagrlje, vraćanje precima, sebi, svom identitetu. Tako da makar to bilo, kako Dana Ilić kaže, 2 meseca godišnje ili češće, sigurno je potreba koja je apsolutno zdrava i korisna.
To je, složit ćete se, živo u literaturi, ali to što rekao ste i kod prostog sveta našeg, postoji taj prizvuk, taj atavizam, da je rodom sa Kosova, kad i kako, pitanje je, i kao u onoj Matijinoj pesmi o Cetinju, ja kažem, imam jednu predstavu detinju, da sam nekad živeo na Cetinju.
Upravo to. To su tragovi neka sećanja, genetska sećanja. A ništa čudno, vreme će pokazati svoje, postoje različite teorije, danas ja neću ulaziti u taj deo, ne bavim se tom strukom, arheologijom i nekim drugim zanimanjima koja mogu da posluže da bi se dokazalo ko smo šta smo. Vreme će pokazati svoje, ali vreme i zemlja progovaraju. Osim toponima koji negde nam skreću pažnju, pa eto, podsjetit ću samo na Prizrenski epigram. Prizrenski epigram je natpis u trodelnoj nekropoli koja je otkrivena kada je, eto, ništa nije slučajno, Ranka Kujić, koja je doktorirala na srpsko-kelskim vezama, slučajno sve to nije se slučajno zatekla, toga dana kada je 76. godine Prizrenska Bistrica nabujala srušila Prizrenski most. I onda se u jednoj obali, sa jedne strane obale ukazala trodelna nekropola na kojoj su bili natpisi, pre svega na lošem latinskom, verovatno onaj koji ga je pisao nije baš baratao tim latinskim jezikom koji je bio u službenoj upotrebi. Pisalo je praotcem Jarunom, staroslovensko tc, na kelskom i na jevrejskom jeziku. Hoću da kažem da je dokazano tada, posle u analizama tog spomenika, da datira iz perioda od 1. do 3. veka naše ere. Eto, kad zemlja progovori.
Tajna zemlje, da, otvorila, da.
Da je to sad prilog, samo eto, kad ljudi kažu da se negdje osjećaju, da potiču od osu, svi prostori.
A ovo što rekao ste, i pominjemo to svoje traženje, i taj svoj prazavičaj, a u vašim pesmama ima i meke i opore nostalgije. Ja se, na primjer, sećam da je Danilo Kiš govorio da čovjek može imati nostalgiju samo prema onome što je trajno izgubio. Onda je možda najjača.
Pa možda i ako osjeća da je trajno izgubio, ali opet negdje duboko u sebi ne prihvatamo da smo izgubili svoj zavičaj. Jer ako to prihvatimo, mi ćemo izgubiti i koren i poreklo i nekako će nas taj vetar vremena otrgnuti potpuno sa te zemlje. Ali taj jaki osjećaj i možda i strah da se totalno i potpuno ne izgubi. Ovaj zavičaj stvara nevjerovatne stvari, stvara nove slike, stvara prizore, stvara reči koje nama piscima dolaze od nekud, u stvari sve od Boga, taj talent koji svako od nas ima i Bogu hvala za to, a mi možemo samo da uživamo u tom talentu i baveći se zavičajem, eto opet onako kako sam i rekla, ugrađujemo još neku ciglu u to sećanje i pamet.
U njegovu veličinu, da. Što istorijsku, što literarnu. Vi imate u pesmama i književni i hrišćanski doživljaj izgnanstva i očaja koji nas je zadesio. Recimo u pesmi Za ćutaću pišete da više nemate ništa da kažete osim u pesmama čistim za ljubav što mole.
Da. Pa negde, baš u toj pesmi i negde zapažam da su sve priče ispričane davno. Jeste negde ono što je najvrednije u duhovnim knjigama zapisano. Ono što mi kao ljudi proživljavamo je ponavljanje kroz vreme onoga što je neko drugi doživao, samo su nijanse. A večita istina ostaje u duhovnim knjigama. Tako da ja, i s obzirom na posao kojim se bavim se ljudskim pričama i ljudskim sudbinama, nekako budem često i zasićena tom svakodnevnicom i tražim odgovore upravo u duhovnoj poeziji, prozi naravno. Tražeći te odgovore, otprilike pomažem sebi da razumem okruženja, da razumem ono što nam se dešava, da razumem svoje lične situacije, da možda budem bolja majka, bolja sestra, roditelj, ćerka i tako dalje, prijatelj, ali sigurno da utiče dosta na, jer ja pišući poeziju, a razmišljajući o tim duhovnim sadržajima, otprilike i prenosim drugima kroz svoje stihove te duhovne sadržaje, naravno trudeći se da ne uradim to pogrešno. I to preispitivanje stalno, eto, kroz poeziju može da bude i meni na korist, nadam se i onom neko nađe zadovoljstvo.
Jasno, na podeliti i taj književni i svoj lični podvig ovog, da kažem, izgnanstva.
Da se umnožava, da. Jednostavno ono što nam je na korist.
A u antologiji Prizrene stari, dakle, vi i Radmila Stojković-Knežević se je priredile, rekao bih da je Velimir Parlić, jedno u našoj savremenoj kulturi potpuno anonimno ime, izuzetan jedan mladić od 28 godina koliko je poživeo na zemlji, pišući recimo o Prizrenskim vodama, napisao i kako se taj grad najbolje može opisati, a to je slovensko utapanje u mistiku. Šta vi mislite o ovoj formulaciji?
On je samo osjetio taj duh, taj jamstveni duh Prizrena. On je umeo da ga izrazi, a u toj antologiji svako na svoj način. To su sve uglovi i delovi prizrenske priče, što bi rekao vladika Atanasije Jefić, prizrenske galaksije.
Galaksije, da.
Jer jeste galaksija kad toliko može, toliko svetova u Prizrenu kroz vreme i prostorno može da se nađe i da se ispriča. Upravo naišli ste na deo koji se meni veoma dopao. Svaka rečenica u toj priči navodi čitaoca da otplovi na te prostore i interesantno se bavio baš vodom. Niko nije na taj
jedini motiv njegove priče, vode Prizrena.
Da se ta neka u jednom trenutku i ta voda prenosi na lica, čak su u jednom trenutku i Prizrenci onako malo možda i melankolični, ali i u toj melankoliji on nalazi čar. Jer melankolija na neki način je i neka zanesenost i možda potištenost iz koje također mogu neka osjećanja i razmišljanja divna da izrone. Neverovatno, on je kao neki tihi pratilac kroz Prizren tih ljudi i umeo, to zaista preporučujem tu priču, nisam ni mogla da nađem neku biografiju veliku o njemu. On je dosta ovako skromnog književnog opusa, ali mislim da će ostati zapamćen po onome što je uradio zaista. Jer nije naravno bitan kvantitet, kvalitet onoga što ostavimo iza sebe. Je najbitnije.
I zaista, naših slušalaca radi. To je dakle priča Prizren nad vodama, Velimir Parlić. Mi smo pomenuli ove čudesne reči, da se Prizren doživi i tumači utapanjem u slovensku mistiku. A evo kako on samo kroz jednu dužu rečenicu govori, doživljava vode Prizrena. Ona klizi tako lirski, toplo, vijugavo, sanjivo, da vas obuzme neka luda čežnja da pođete za njom. Slijete se sa tom kristalnom čistotom, svežom i nematerijalnom.
A kaže nešto toplo, prisno i duboko, rasplinulo mi se kroz grudi i ja se osjetih kao preporođen. Znači, on je na kraju i doživao taj Prizren, on ga je promenio. I Prizren kao Prizren, da sad neko tu naglašava sad posebno taj grad, nego ono što nosi, nešto što se na tom prostoru zadržalo, nešto što je zajedničko. Prizren je univerzalna kategorija. Kada kažemo Prizren, to ne znači više nego peć, nego jednostavno Prizren je možda primer za sve ono što mi osjećamo dole, što je možda, kako kaže, tamna mrlja pre svega koja ostaje iza, ali unosi i veselost i rastuženost u isto vreme, ali čovjek se zaista osjeti iza toga kao preporođe. Neverovatno, mislim, Bogu hvala, ja kad smo radili na ovoj knjizi, ja sam suze ronila, zalivala sam tastaturu, to je običaj da kažem, čitajući sve te divne izraze ljubavi i divljenja prema ovom gradu.
To je jedno predanje samome Gospodu, slava i hvala što je sačuvan, što ste ga ovako probrale i sakupile.
Ako Bog da i neko drugo izdanje, jer iza te knjige posle toga, posle objavljivanja, su se još neke nove pesme našli, ću Matija Dan je također pisao Prizrenu. Ima dosta i savremene poezije, ali dobro, bit će verovatno i kroz neka druga antologijska izdanja, možda o Kosovo i Metohiji. Kad sam radila tu knjigu, zalivala sam suzama tastaturu, a kada sam radila prizrenski pomenik biografija znamenitim prizrencima, onda sam bila Bogu zahvalna na tim ljudima i krstila sam se sve vreme prekucavajući tekstove.
Da, jasno. E, ta mistika carskog grada ima u vašim pesmama raznih priziva. Mm. Šta mislite, gde ste Prizren dodirnuli najoriginalnije?
Najoriginalnije to...
Ili najautentičnije po vašem nekom sudu, koji posle kad čitate sebe ili kad slušate kako ljudi drugi doživljavaju vaše pesme ili prozu, gde ste rekli, eto, to je.
Sonetni venac, Avdušnik Serbalja, to je sonetni venac sa akrostihnom molitvom, dužinom svih 14 soneta. I taj venac jednostavno izašao iz mene. Ja sam bila u groznici danima, nedeljama. Naravno, tu je malo i matematike, trebate da ukrojite sa akrostihom, ali meni je to kao izazov bio. Jednostavno su se reči same, da kažem, nadmetale, nudile mi se i tako se...
Ulazile u svoje rime.
Nalazile sebi mesto svoje. Ja sam nekako možda samo bila instrument i negde kad govorim te stihove pa krenem tamo 13, 12, 13 da je po redu, vodo moja žuboriš li bistrišice, ostala si ista, još me čekaš mila, desnica mi uvek u tvom lazu bila, aortama mojim zboriš studenice. Ljudi onda stanu u Narodnu prizrenci i osete i taj žubor i šadrvana i bistrice i onu vrelinu lesnih dana kad voda sa šadrvana hladi uzavre u kaldremu kad odjekuje onaj korak. Često merim zvuk koraka i na drugim nekim kaldremama, tražim tu svoju.
Kako ona odjekuje?
Nijedna nije pitoma, čak nije vaska daljska dosta je krupna, ova prizrenska je pitoma, ima poseban zvuk.
A kada još ću vas ja pitati, naravno, specijalno o vašem sonetnom vencu, o zavičaju, ako još se malo vratimo i osvrnemo na autore u vašoj antologiji, recimo Ljiljana Garić Stojković, pokojna, Bog da ju dušu prosti, kaže da je Prizren najlepši ujutro, kada zavruje zvona saborne crkve, znaš ko si, znaš gde si.
Ljiljana je majka naše, koautorke ove antologije moje prijateljice Radmile Knežević. Njihova je kuća bila u Potkaljaji, nije ni čudo da su takvi utisci, jer njena se majka i Radmila, naravno cela ta porodica, svi Potkaljajci su se budili sa najlepšim mogućim pogledom na Bistricu, na 10 mostova u gradu, gde se sa tih terasa, iz tih dvorišta u kojima je bujalo, zelenilo, jorgovan mirisao, dunje sa ormara, svako dvorište, svaka alija imala svoju malu kaldrmu itd. Kad se otvore ti prozori, kad se ugleda ono čisto jutro i Prizren okupan, koji se beli kao prizrensko platno, nema lepšeg prizora i naravno da taj prizor ostane za uvek. A naravno kad čujete jutarnja zvona, koja pozivaju na jutarnju službu, zvona Svetog Đorđa, pa pozivaju učenike čuvene prizrenske bogoslovije i znate i kad bacite pogled, znate tačno gde je Ljeviška, gde je zadužbina Kraljevića Marka, Sveta Nedelja i još 8 najvećih svetinja koji su u samom centru grada, naravno da znate ko ste.
Eto, to je, znači, to jutro prizrensko koje se protezalo na vekove, a dve znamenitosti, jednu već i vi pomenuste, po kojima se Prizren izdvaja, jer su bogoslovija svete braće Kirila i Metodija i ruski konzulat. Koliko su ove ustanove dale ljudi i ugleda istoriji grada?
Svetionik. Bogoslovija je bila svetionik, rasadnik znanja i I Prizrenci sami koji su uglavnom bili obrazovani, nije ni čudo pored tako jedne ustanove obrazovanja i vaspitanja koja je to egzistirala u nekom najtežem istorijskom trenutku 19. vek, u vreme kada su Šiptari pokušavali da tu Albansku ligu iskoriste i da urade ono što su eto sada možda negde uslovno rečeno i uspeli. Ali Prizrenska bogoslovija, osim dva patrijarha Dožića i Varnave i nastavnika blaženopočivšeg patrijarha Pavla i nastavnika sadašnjeg patrijarha Irineja, dala je i mnoge pisce, Grigorija Božovića recimo, mnoge su završili, Petar Kostić koji je recimo bio etnograf, bio čak i senator, on je zapisao biografije svih dobrotvora prizrenskih. Želeći da sačuva za budućnost zahvalnost prema onima koji su dobro znali da iz svog snafa i svoje trgovine ulažu u nešto što je za sve vremena. Njegov sin je recimo bio jedan od 400 kaplara koji su poginuli u Francuskom ratu. Sad bi mogla da nabrajam do sutra recimo čuveni prota Stevan Dimitrijević, osnivač Beogradske bogoslovije, je bio rektor u vreme kada je kralj Petar došao u Prizren, on ga je dočekao. Prizrenska bogoslovija je ostajala u najteže vreme i uspevala da opstane i u vreme Albanske lige, namjerno ne kažem Prizrenske, mnogi greše, to nije pravi naziv.
Je to sramoćenje i vulgarizacija imena?
Naravno, nema potrebe Albanske lige u pitanju, nije Prizrenska. Zatim, u vreme kada su Bugari došli, to čak i car Boris, kada je bio u samom gradu, svi su prisvajali Prizren, Prizrenska bogoslovija je ostajala u tim najtežim vremenima.
Ona je, oprostite, evo možemo i ovim putem, ovom vrstom dopune još malo o njoj. Naime, Prizrenska bogoslovija je školovala čak i pojedine prizrenske trgovce.
Da.
Onda vremenom se tako upila u narod da su u jednom trenutku nekolike generacije profesora već bili Prizrenci. Ili je to bio nastavni kadar koji je dolazio sa strane, onda su se ženili ili monašili i postajali na neki način i oni Prizrenci.
Da, da.
Tako da je ona potpuno srasla sa vašom, da kažem, kaldrmom.
Tako je. O tome posebno govorim, postoji baš tekst u Prizrenu starije antologije Grigorije Božović. Serafim Prizrenski, pa onda beleži kakvi su bili Prizrenci i upravo ostaje taj njegov zapis o tome. Protojeri Kamparelić, recimo izuzetan profesor Prizrenske bogoslovije koji je tri generacije odškolovao sam, dok je Petar Kostić bio u zatvoru. On je tri generacije sam, znači držao je 30 predmeta, maturski ispit, prijemni ispit, njega su hapsili. Bio je negde poslat na Maltu brodom da služi kaznu, pa je pet puta pokušano ubistvo, pa je uspeo da pobegne sa broda. Nevjerojatne stvari, mnogi dobrotvori koji kao đaci Prizrenske bogoslovije, onda mnogi recimo ratnici, Lazar Kujundžić je takođe bio Prizrenski bogoslov. Ja i danas srećem mnoge profesore bogoslovije sadašnji, mnoga sveštena lica koji su prizrenski bogoslovi. Pa evo i ova najnovija generacija, mislim da će ostati upamćena, dovoljno je reći da je prizrenski bogoslov, zna se gde, u koje vreme učio školu i u kakvoj ustanovi.
Eto, recimo, ima izuzetan prilog u vašoj antologiji vladika Atanasije Rakita.
Da, da, da.
On je 11 godina predavao u vašoj bogosloviji.
Da, divna priča o patrijarhu Pavlu.
Jeste, ali treba reći da je Branislav Nušić, službujući kao konzul na Kosovu, bio u Prizrenu, bilo je to vreme, kako Nušić kaže, kada je bogoslovija već živela i radila 30 godina. I ima jedna opaska iz tog Nušićevog teksta, ja sam je za nas sada izdvojio. Kaže Nušić da su Prizrenci marili za opšte interese, pored onih koji se graniče kućnim pragom. To je znači bila sebičnost za opšte interese i da je bogoslovija najzaslužnija za to.
Da. Bogoslovija jeste najzaslužnija i nekako su, ajde kažem, i to ispomaganje i školovanje, ali i to shvatanje da je Prizren nešto više od onog privatnog. Još jedan primer, crkva Svetog Đorđa. Ona se zidala nekih punih 20 godina. Zašto? Zato što prizemski esnafi koji su je podizali su želili da budu dostojni svojih predaka. I nisu želili, nisu prihvatali poklon Marije Aleksandrovne Ruske kraljice, carice koja je prilog poslala po tada ruskom konzulu Timajevu. Zašto? Jer su želili da budu dostojni svojih predaka i da sami podignu crkvu. I uspeli su i da je podignu. Ona je, nažalost, sada postradala. Dva zvona su na njoj bila. Jedno je dar Nikole Spasića. Prvo zvono koje je 1912. godine zazvonilo je bilo to na Prizrenskoj crkvi, a krišom preneseno u jednim zaprežnim kolima. Drugo zvono je poklonio kralj Petar Paradej kada je oslobodio Prizren.
Naravno, kralj poklonio zvonu, ali čitao sam, evo, imamo i takvu dragocenost u antologiji, da je pri ostupnici, kada se išlo preko Albanije, zakopao svoju krunu u Bogosloviji kao zalog da ćemo se vratiti i da ćemo osloboditi svetinju.
Tako je. Đorđe Stavretović, istoričar Prizrenac, to je bio fetan u politici koji sam ja našla posle 99. godine. Zahvaljujući Radislavu Stojanoviću, on mi izmišlja poslu, u svom koferu je sačula taj feljton i ja sam naravno predložila Radmili da obavezno i taj prilog kao značajan uvrstimo u izbor. Cela ta priča, malo je serija dotakla samo, mnogo je kompleksniji, bila teža, kompleksnija odluka od one koja se mogla videti u seriji. Sa mnogo više bola je kralj Petar odlučivao o konačnom izlasku, tri dana je, kažu, kao lud išao po prizmu i na kraju se tek saglasio i rekao: gospodo, naterali ste me da svoju glavu iznesem iz ove zemlje, ali neću krunu kao konzervu u torbi da nosim, ostavit ću je u ovom gradu, nekada naše najveće slave, a sada naše najveće nesreće.
Ja, eto, to je bio njegovo visočanstvo oslobodilac. No, međutim, druga znamenitost, ruski konzulat. Da. Navodite dvojicu, možda najpoznatijih, a možda i nisu najzaslužnijih konzula, to je Strebov. Tako. I
Timajev.
Oni su, ako bi uporedili sa ponašanjem današnje diplomatije, oni nisu ulagali protestne note i išli na konsultacije, nego je Jastrebov u jednoj ruci držao revolver, a u drugoj jednu cedulju,
tako,
na kojoj je pisalo kada je spasao Bogosloviju, biblioteku Prizrenske Bogoslovije u ime ruskog cara.
Tako. Zabranjujem vam pristup i zapretio da ukoliko Šiptari budu ušli, da odnosno Turci budu ušli, da pretraže i celu Bogosloviju biblioteku, da će zaratiti sa Rusijom. Rekao, ovo je ruska teritorija i taj neki izmišljeni, eto, ajde kad sam na blef je išao, on je to sam napisao na toj cedulji, jedan domišljat diplomata, jedan čovek koji je odrastao u jednom delu Rusije gde je takođe imao kontakt u detinjstvu sa muslimanima i otprilike možda na tim rubovima Rusije takođe mogao da oseti i da doživi ono što je u Prizrenu kasnije video. On je shvatio visinu svog zadatka i ne samo što je dopremao knjige koje su značajne bile za bogoslove nekim tajnim kanalima, on je takođe beležio sve zulume Turaka u to vreme i još više beležio naše narodne umotvorine, priče, događaje i slično. Ne samo u Kosovu i Metohiji, već cele stare Srbije. I sad,
bio je poliglota, on je znao i turski i albanski, službovao je u Grčkoj, a bio je lingvista po obrazovanju. Tako da su njegova znanja i njegov lik zaista izuzetni.
To je to, biti diplomata na pravom mestu, u pravo vreme i dati trajni doprinos. Zahvaljujući njemu je Crkva Svetog Đorđa proširena. On je dobro znao kako će s Turcima, ako insistira na proširenje, oni neće dati. On je jednoga dana otišao do Balije Turskog i onda su izašli na terasu i onda je pokazao, eto vidite, kako se koristi onaj prostor za crkve, za neke nedolične stvari. Ajte, kaže, dajte da platimo da se to... I na kraju su se na jedan lep diplomatski način dogovorili. Znao je, radio je svoj posao kako treba u interesu i pravoslavlja i našeg naroda.
Što rekao se, Valija to je paša, a kadija je sudija.
Tako je.
Dakle, Valija, a paša, ekvivalent po činu u našoj vojsci bio bi general.
Da.
Eto. E sad, vama se poklopilo da ste došli u Beograd na studije. Kad je i vladika Pavle izabran za patrijarha i napustio Raško-Prizrensku eparhiju, koliko se sjećate patrijarha Pavla iz vremena vašeg odrastanja u Prizrenu?
Kao kroz maglu, moram da kažem. To neko moje vreme odrastanja je bilo dosta maglovito, izmešano sa onim demonstracijama kasnije u srednjoj školi, gde smo vrlo malo prostora imali za kretanje i za druženje i tako dalje. Meni je strašno žao što ja nisam znala koliko je veliki čovek preda mnom kad bi ga srela. Jer da sam znala, ja znam šta bi sada uradila. Ja bih gledala da što više vremena posvetim, ja bih prišla da čujem neku toplu rečenicu, neku dobru poučnu misao i da nekako mi to ostane u uspomeni. Jednostavno možda nismo svesni velikih ljudi kraj kojih živimo.
Ni Srbi najčešće ne, osim po grob njihov, to je nama mera posle njihove slave, najčešće.
Prizrenci su ga dosta upamtili, naravno takve stvari se ne zaboravljaju, on je često znao da se popne na krov i da ga sam popravi, pa kažu Prizrenci, gledaj ga, popeo se gore na krov, vetar će ga oduva, koliko je tanak i mršav, ali mnoge priče od ljudi koji su pevali crkvenu horu, pa bili u crkvenoj opštini angažovani i tako dalje, divne priče da je recimo kad dođe ceo sinod pa prenosi u okviru eparhijskog doma, on znao da im očisti obuću i da im poređa. A onda ta čuvena njegova štednja, interesantna priča moje kume, kaže, kad peva hladno zimsko vreme u crkvi, nije bilo podno grejanja i na onako ženice se mrznu na jutarnjoj službi dok svi drugi rade i mi idemo u školu, par žena je na jutarnjoj službi redovno, između oslog i njena tetka. Kaže, s leve strane dok peva hor, sija ona lampica iznad stola. Kaže, kad završi s leve strane par bogoslova svoj deo, ta se sijalica gasi, pali se ona s druge strane i onda imamo light show stalno, zato što se štedelo. Pisao je nekim posebnim mastilom svetlo-plave boje, a nije ni čudo što je svetlo-plave jer je dodavao vodu. Ali na godišnjem nivou vidi se u njegovoj knjizi koju je objavila, čini mi se, Patrijaršija, gde on šalje izveštaje tokom 33 godine svog rada.
Arhijerejske službe na Kosovu.
Gde samim tim izveštajima on ostavlja trajni zapis o stradanju srpskog naroda, o oštećivanju svetinja i tako dalje. Između ostalo, kroz te izveštaje, čitala sam, meni je ta knjiga izuzetno zanimljiva kao da je film, ono tako pitkim stilom napisana, da se vidi i koliko on štede u stvari na godišnjem nivou. Tako mi je ostala navika, pa stalno gasim svetlo, uvijek se sjetim, možemo počeš i patrijarka.
Ali zaista je vredan zlata, vredan zapis vladike Atanasija Rakite u antologiji. Nastao je taj zapis 1991. godine u kome vladika Rakita piše o patrijarhovim danima u Prizrenu i u marginalizovanoj crkvi i bogosloviji odvijala se, to sad moje reči, jedna idila hrišćanskog življenja, gde patrijarh Pavle uči đake za pevnicom Pojanje i Tipik, u trpezariji manastirskoj im drži propovedi, a sve to dokazuje svojim čudesnim podvigom.
Pa to je to, živeti po evanđelju. On je živeo ni svojim delom, šta će veće primjera nego na delu uraditi i pokazati.
Vidite tu proveru vere. Ti si dakle potpuno zabačen, u društvu si skroz sklonjen, nemaš nikakvog javnog oslonca, nikakve slave, podrške i ti čvrsto veruješ i živiš u svom svetu i šta je to drugo nego evanđeljsko, blaženi su koji ne vidaše, a verovaše. I u takvim danima.
Njemu je vera dovoljna, a u stvari sav taj prostor u kome se opstaje je dobar teren u kome se vera i dokazuje. Neko ko je verujući odlično zna da mu ne treba, čak u tim najtežim vremenima, najveća korist za dušu. Jeste možda i najveće iskušenje, ali sam Bog zna zašto sve nam stavlja na tako neka iskušenja, da li smo ih zaslužili ili nismo, ili nam želi dobro pa da iz toga izvučemo spasenje.
A da se patrijarh Pavle nije nikad uzneo pred sjajem i raskoši koji su izlazili pred njegove oči, vidimo u ovom istom zapisu vladike Atanasija Rakite na primjeru iz manastira Deviče. Znači, kada su monahinje obnovile konak i crkvu, patrijarh ih je pohvalio i onda rekao sledeće: ako bismo sada mogli da zapitamo svetog Joanikija, šta bi on od nas najviše voleo da činimo, on bi odobrio naš trud. Ali verujem da bi još rekao da je važnije spasenje jedne duše nego sve ove zgrade u manastiru, pa i sami hram koji stoji na njegovom grobu.
Eto, ja se često tako kad se radi to upoređenje setimo na evanđelske priče o Mariji i Marti. I sećam se da sam jednom bila u situaciji, čekala sam na ispovest, a istovremeno subota veče, čistila se i crkva i imala sam potrebu da pomognem. I u tom trenutku moj sveštenik, od koga se ispovedam, otac Oliver, otvara vrata, a ja se dvoumim šta ću, hoću li na ispovest ili ću da odem tamo da pomognem, pa a, da pustim pre mene na ispovest neke druge žene. Onda se setim te priče o Mariji i Marti, da je bitnije baviti se svojom dušom nego čistiti, naravno, i to, ali zna se redoslijed. Pa prvo, pa tako je tu ova priča isto.
Iz Zevića, da.
Da, da. Tako da, da se ponavljaju te neke priče, a sigurno da ove koje su zapisane nama mogu da budu na koristi, da, da često možemo da ih učeći druge iskoristimo i pročitamo.
Meni je sad zanimljivo i da vas pitam, to ste malo pomenuli. To vreme, krajem 80-ih, vi stasavate kao gimnazijalka u Prizrenu. I naravno, to je već bilo vreme u kome je fitilj goreo, dogorevao, bolje rečeno. Kada biste danas pisali ili nekome, onako dosta živopisno pokušali da, da malo opišete, kako su bila ta razmišljanja, ta predviđanja u dodiru sa vašom, ne mogu reći sabraćom, ali komšijama i prijateljima, Albancima, profesorima njihovim, cela atmosfera u čaši, je li odavala to da, da može doći zaista do tragedije?
Ajde da kažem ovako, da komšije nisu želele tragediju. To su ljudi s kojima smo mi živeli, provodili zajedno neke zajedničke državne praznike. Često sam pričala da u onog dana kada sam se ja udavala, da su svi sišli da me isprate. Sigurno nisu želi kroz rat i kroz zlo, ali su imali svoj nacionalni cilj. 89. godine, kada sam ja završavala srednju školu, kada su krenule te demonstracije i kada su tražili Kosovo Republiku, mi smo svi Srbi sa čuđenjem na prozorima, svojim zatvorenim prozorima, gledali komšije Albance koji su sa susjednih prozora i terasa vikali, podržavali demonstracije i uzvikivali Kosovo Republika. Naravno da se u svakom ratu otrgne kontroli i bude i krvoprolića i bude uvek nekih drugih interesa i tako dalje. Zaista mislim da te komšije koje sam posle sretala, neke od njih kada sam odlazila dole, nisu želeli najgore, ali jesu želeli nekako da se taj njihov nacionalni cilj ostvari. Teška vremena, sigurno je, mislim, bili bi neiskreni kada bi rekli da i sami nisu pravili neke greške, ne mislim na istorijske nego ljudske greške u odnosima i slično, ali ne do te mere da je bilo zasluženo da nam se uzima teritorija. Ovo je čisto osvajanje, ovo je okupacija, ništa drugo. Nije ni prvi put viđeno, niti nam je Bog prvi put ovo stavio na leđa, ovoliki krst, ali je očigledno da se istorija ponavlja, jer neko je moje viđenje na prostorima i na mestima koja su izuzetno vredna. Tako su iskušenja, jednostavno moramo mnogo više da branimo mnogo veće vrednosti.
Da, a opet, i to sam našao i setio se toga kroz vašu antologiju. Te 82. godine u Vaskršnje dane 22. naša monaha, jer o monaha i sveštenika s Kosmeta prave onaj apel za odbranu svetinja i našeg življa na Kosmetu. U tom smislu, da li mislite da je naša politika, takozvani naši pokrajinski funkcioneri, evo sačuvao sam u pameti tu frazu, blago je reći ili nedoraslo zadatku, da se tada postave i možda preduprede neko zlo koje će doći?
Ono što je osnovni nedostatak te vlasti jeste vera u Boga. Nama je socijalizam naneo veliku štetu, to je definitivno, i u tom periodu i mi sami kao deca nismo znali ni ko smo, ni čega smo deo, nije bilo veronauke i tako dalje. To se, najočigledniji primjer je politika. Jer da se razmišljalo duhovno, da su se držali Božjih reči, mislim, ja sad ne znam, možda ja za današnje vreme, ne za današnje, idealizujem tu priču. I teško je doći dotle. Ali nama Stari Zavet stalno poručuje i šalje istu poruku, da oni vladari koji su se držali Božje reči, da su imali vlast na svojom teritoriju i da je država doživljavala procvat. Ovo je apsolutno neko drugo vreme, bezbožno, velika šteta napravljena zbog toga na stranu veštine bavljenja diplomatijom i politikom. Sigurno je bilo štete jer se nije razmišljalo da se može otrgnuti kontroli i taj neki raspored snaga, kulminacija i Košare i Paštrik i bitka za odbranu i sve ono što je izginulo dole i to da vojska nije izgubila rat, već politika, samo idu u prilog cele ove priče.
I da sada pomenemo opet vaš sonetni venac, azvučnik Serbalja iz knjige Zavetne pesme. Da li on nekako zahvata svaku vašu književnu temu?
Pa zahvata, zato što je i lirski, a u tom smislu i rodoljubiv, ima i duhovne poezije, ima čežnje, ima, jedino nema ljubavne poezije u njemu, jer dobro, ljubavi ćemo zavičaj, da, ali te partnerske ljubavi, samo taj deo ne sadrži, sve ostalo sadrži. Meni su soneti bili jedno vreme, nisam ni pisala, niti razmišljala da ja mogu da ukrotim svoj slobodan stih sonetnom formom i imala sam otvor. Međutim, kada sam počela da pišem sonete, tog trenutka sam shvatila soneti moji, da su negdje u meni. I nije bilo više problema da se iz mene jednostavno izlije ta pesma. Naravno, kada je opet reč o zavičaju, naravno da je tu i čežnja, i nostalgija, i sećanja, i ljubav prema tom tlu, tuga, seta, ima svega.
Nostalgije, optimizma, pada u očaj, pada u beznađe, u osamu, sve je nekako pomešano, ali u stvari to viđenje stradanja, pa i spasenja, u spasenja u veri, postepeno se pomalja u sonetima.
Da, da, da.
Kako
ima
idemo?
U svakom pomalo, ali negde kao kad se razvedri nebo, pa se ti oblaci raziđu, pa se onda opet čoveku ukaže Bog i to je utešno, to snaži, to vraća, da jednostavno shvatimo da je ovo nešto što je Bog dopustio da nam se desi. A sa razlogom ne treba dovoljiti.
E sad mislim da smo o sonetima i previše pričali i prepričali. Da čujemo. Da vidimo da li magistralni ili neki od ovih ranijih. Najizgustiji su možda od 10. do posljednjeg kada se tiče same verske jačine.
Da. Pa evo, možda ovako. Možda i sam početak ima i tu. Avlija mi jutrom, zvuk nanula dala, kaldrama me vodi sećanjem do snova, osjetih srcem i filigranskog kova, crni zračak duša od jave krala. Esnaf mi je zanata kapidžih vrata, blagoslov pod drvenim penđerom čami, uspravna sam ipak kad prkosim tami, dušu mi čemeri stradanije brata. Evanđeljem melem bolu tražim svome, molitvom ti zborim moj jedini dome, Otac, crni veo tuge, sad mi rubi. Dotaknem li prag svoj, tlosa kog potekoh, oprot zatražiću, šafatom mu rekoh, moje osjećanja svaka suza dubi. Moje osjećanja svaka suza dubi, u svanuće beli, angel mi se javi. Spustio se Božje carstvo da proslavi, verujući nikad utehu ne gubi.
E, izuzetno. Evo, a ja sad želim da dopunim, ako mi dozvolite, ima u ovoj zbirki jedna glava, zove se Kroćenje reči.
Da, da.
E, i tu ima pesama koje dovoljno govore po samom naslovu, a pesma Kroćenje reči, ona je nešto što želim, evo, opuštate mi, da je čujemo i da vidimo još jednu ilustraciju vašeg pesničkog, da kažem, koda. Pred kapijom otvorenom đogac i vranac stali, Virginijan i oba nude, ali Nikola nisu dali. U tmini se nemir budi, vranac ništa iz joga trže, da napojim polje ravno, pesmama i snova trže. Muk noći glas jutra odjehaše na ispašu, pod izvorom mesečine ja za meni gdelibašu. Pa u sedlak divlje reči, od mene su ati htjeli da postanu to pod pesme crno slovo i list beli.
Često, diveći se sama poeziji, pišem pesme o poeziji.
Da,
naravno da je svaki pesnik, pa svaki pisac zapanjen tim talentom koji mu je dat, ali je nevjerovatno koliko i bi reči, jel tako, na samom početku, i koliko je energije u tim rečima, koliko recimo u tom književnom smislu jedan stih može vizualno mnogo dugačko da izgleda, u stvari kada se izgovori bude kratak, koliko mnogo mekote, a ne mekoće može da se
mekote,
da se u reči spusti i tako dalje. Tako da je ovo jedan od primjera viđenja poezije i njenog značaja, eto, onog što čini moje duši pre svega.
I kroz sonetni venac, a i kroz mnoge druge pesme, na koncu vi ste njemu posvetili nekoliko pesama, prisutan je pesnik Slobodan Rakitić.
Da.
Mi znamo da je pisao dosta soneta, ima i sonetnih venaca, on je Rašanin i jedan pesnik koji je sam krvario možda ceo život tragediju našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Kako se sjećate njega i pesnički i lično?
Sjećam ga se kao jednog mirnog, kao čoveka mirne neke naravi, karaktera, divan pesnik nevjerovatnog opusa. Svaka pesma, Južna zemlja je meni recimo ta knjiga onako zbornik najkvalitetnijih njegovih pesama. To da je uvijek bio okrenut svaki svetim arhanđelima u jednoj od ovih pesama ovdje u antologiji.
Ima ih, da?
Dug zavičaju, dug staroj Srbiji, značaj svega toga, on je najbolje umeo da prenese svojim pesama. I samim tim i Kosov plač kao jedna od pesama koju sam, i Južna zemlja koju sam posvetila u ovoj zbirci zavetne pesme. Kosov plač kao nešto što je on doživeo i počinjem njegovim stihom gdje on kaže: poljubi svoj prag i idi.
I idi. Evo, molba nova da čujemo i Kosov plač, posvećena pesma, dakle, Slobodanu Rakitiću.
Poljubi svoj prag i idi, dok ne osvaneš u senci mača, pod lelekom gore Kosovog plača, uprti breme da niko ne vidi. Ne sanje juče ni nova sanuća, nasukaj se na daleke hridi gde oko rodnu grudu ne vidi, pučina nek bude ti nova kuća. U torbu od tanke kamilje dlake sakri se davno spremljene rake, za rudelu pesmu svoj glas i vid. Uzmakni, zatuži, pred zmijom stani, ujutro zanosi, u ponos svani, da ne gleda niko tvoj bol i stid.
Eto, vidite, sjajno. Slobodan Rakitić je u jednom trenutku, kad se i Crna Gora lažno liberalizovala, a on gostovao na Trgu pesnika u Budvi, to je davno bilo, u jednom trenutku rekao: nadam se da će doći, odnosno da je došlo vreme kada bi svaki Srbin mogao, što kamičak, što malo veći kamen koliko može dostojno da nosi, od njegoševog kamenja zavičajnog njegove kapele da iznese na Lovćen, da je ponovo podignemo.
Jedna dobra ideja i posvećanje opet na naše dužnosti i obaveze. Ja sam se možda par godina pred njegovu smrt imala priliku da družim sa njim u okviru festivala Lazar Vučković dole na Kosovu, pa smo zajedno obilazili Gračanicu i škole, naše đake u Sušici i tako dalje. Divan, jedan prijatan čovjek, jedan gospodin, vrstan pisac, bilo je zadovoljstvo poznavati ga. Sigurno oni koji su imali mnogo više prilike da se i više druže su bogatiji za to vreme koje su proveli sa njim.
Hvala, meni je bilo i čast i zadovoljstvo što smo danas ovako divno, gospodstveno u vašem domu razgovarali.
Hvala vama na prilici da popričamo i da još malo prenesemo glas o našem Prizrenu, o našem Kosovu i Metohiji, o našem srpskom Jerusalimu, onome što smo bili i što se, nadam se, verujem u to, što ćemo i ostati.
S Bogom.
S Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.